Komið sælur velkomin í gullkastið á gott.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni, Öguverk, EHF, þeir eru með okkur líka, okkar allra bestu jörfinu verktakar og verði í travel, samherjir okkar í hópferðunum til Englands og bara ein upplúast að ferðaskrifstofa landsins. Steini og Maggi, þeir eru á sínum stað, klárir í bátana og ég held frábær vika baki og Liverpool, það nú ekki alltaf búin að vera þannig að þessu tímabili og hérna ágættis helgi framöndan, ég held að þessi alltaf ein góð gullstund, byrjum á því Steini minn og þú leiðir hópin í hérna, einnir góðri gull.
Já, það komið tíma maður. Egil gull, áfækjastljörs, hann klikkar ekki, það bara hannig.
Þetta er náttúrulega sérstaklega hjá þér, þessi svona veikindakabli og fylgikvillið því að þú ert, er þetta ekki fyrsta árið þetta á æfinni þess að þetta er eitthvað meira áfækjastljörst?
Jú, það er það ekki.
Við svolga bjór heldur með prósentum.
Já, síðasta ár líka, það er reyndar, þetta ár byrjar eins og síðasta var. Hana.
Já, ég meina svona að þú tökum 12 mánuðina, horfum við hugsa mynd í þannig. Sko.
Það er mjög gott að hafa bragðgóðan Egils gull áfengislausar núna í þessu ferðlega.
Já, þetta er gert mikið fyrir sálarlífi hjá okkar allra besta, þannig að það er bara... Vert að þakka fyrir það. Annað sem hefur gert mikið fyrir sálarlífið hjá þér, Steini minn, það er golfferri til Englands, hefur þessu það en þetta er Spánar.
Já, maður býr enn þá að síðustu, Monte Cassino, síðasta haust var algjörlega stórbrotin.
Alltaf fínt nema reyndar akkurat með að við vorum að spila golf, það er helviti pirrandi íþrótt sko.
Hún getur verið það svona annars lagið en við líka... vorum reynda með stórkostlegum hóp síðast, það verðist alltaf veljast mjög skemmtilegt fólk í þessar ferðir hjá verði travel.
Það var reynda rétt, það var bæði geggjar hópur og hérna farastjórn, þannig að þetta var alltaf upp á tíu og þeim að vanda og er það bara alltaf.
En nú eru haustferðina kamnar í sölu, þannig að bara drífa sig.
Ekki spurning, þetta er alveg klárt. Hérna Trákað það Maggi, það voru tvær viðuregnir, byggar og deilt í síðustu viku, við kannski snertum svona létt inn á því og kannski meira svona spáum í stöðun í deildin almennt, en hérna útileikur móti Söndaland, í nýliðum Söndaland, það var svona frekar pirrandi og taktum við þetta tímambila, við fórum ekkit of kokki inn í þessa viðuregn og þetta er náttúrulega vissulega bóra æfintýra sísón hjá þeim, ekki búin að tapa leika á heimavelli, en alltaf ágæta brjóta það niður og fara hérna án sopbóstlægi og lendi í enninu sinni í stóru meðslum og svona, þannig að þetta er við klárulega grípum allt í ákvæmt sem við getum út úr þessum síðustu vikum.
Já, þetta er bara þessi vika held ég að sé nú bara svo besta í Liverpool, þar sem mér varst bara tvær sólid framistuður í rauninni og bara því við vorum ég spáði tveim sigurum hérna síðast og var svartur og fúll og pyrraður, við kennum það fúslega síðast í síðustu viku og maður sveflast eins og liður bara, þannig að þessi vika fannst mér frábær og mér var þessi Söndaland leikur svona fyrsti mestaraleikurinn sem við höfum séð lengi, maður getur kannski sagt að það var svona einhver mestarahefni kannski sem fylgdi okkur þarna í fyrstu leikjunum í haust, en þetta var leikur sem að auðvitað átt að fara mínu viti stærra heldur en 1-0 og hérna eigum að stangaskot og vorum bara mjög sólid fannst mér við mjög erfiðar aðstæður, þetta var svona veist, þetta er Söndaland ekki búið að tapa leik þannig allan vetur, mikill háaði, mikill læti, algjörð sko aftaka veður, rok og skítur og blautur völlur, þannig var erfitt að einhvern veginn að svona já, þetta, ég held að þetta hafi verið svona bara akkurat aðstæður sem kölluð á mestara framistöðu og þessar framistöður og svona leikir, svona sigrar gefa liðum, held ég alltaf ógæslega mikið, ég er bara við erum genið það að vera gamaldags að ég held stundum að svona leikir 1-0 sigrar og þú veist mikið mótlæti og margt í gangi við lindum allir hræðilegu meðslum með Endo sem er ömurlegt náttúrulega moment í þessum leik, ég kallið var að leysa stöðun alveg ótrúlega vel, ég var búin að skítrættu við það, en að öðru leiti var þessi leikur bara í virkilega þannig að maður stóð upp bara jújú, þetta var voru leikir í mestradeildinni sérstaklega sem maður glaður með, en ég hef ekki oft verið glaður eftir leik eins og þarna, einhverjum ástæðum, þá fannst mér bara margt í þessari framistöðu vera eitthvað sem maður hefur saknað í vetur sem maður er að snýt svona baráttu og bara hlaupa getu og við ekki heldum hreinu og fórum að verjast liði sem er gott sett bísli, þannig að það var bara margt mjög jákvæmt fannst mér við hennar Söndalandleik og glatti mér mjög.
Þetta er líka Steini eins og þarna, við erum alltaf meira og meira og þetta var góður leikur til dæmis sjókesa hvað Florian Wirtz er að bjóða Liverpool.
Já, já, hann hefur verið að stíga upp í talsverðan tíma núna. Mér finnst bara heilt yfir vera svona rísandi í spilamennsku liðsins. Þetta var þetta helvítis skellur hann að tapa móti sitt í en það voru margir góðir hlutir í þeim leik líka. Þannig að mér finnst þetta vera búið að vera á uppleið í talsverðan tíma. Við erum ekkert nála þeim hérna lægðum sem við vorum í hérna rétt fyrir áramótin og höfum látið ýmislegt fara í periodar á okkur en mér finnst bara vera stígandi í liðinu og mér fundist góðu kaplarnir, góðu spilkaplarnir vera lengjast og verða fleiri í þessum leikjum og eins og Maggi segir, mér finnst menn vera að hlaupa meira og svona, það er meira svona, grift í mönnum inn á vellinu. Virt sér bara ótrúlega góður fótboltamaður, það er bara að koma betur og betur í ljós og við erum held ég samt ekki búin að sjá held ég, ég veit að við erum ekki búin að sjá narri allt frá þessum drenga því að hann er bara, hann er svo klefur í kollinum og hérna í fótunum og það er bara hunun ofta að horfa á hann svona sprangum völlin en það eru líka bara fleiri menn sem er að stíga upp loksins, við erum að sjá Konati í alvöru formi núna undanfarið og McAllister er allur að koma til þannig að heilt yfir að þá ættum við að vera bara nokkuð bjarsín á framhaldið því að eins og sagði hann það er bara stígandi í þessu liði og við erum fundist við vera að spila skemmtilegri fótbolta og svona það er svona meiri ákveðin í öllum aðgerðum svona fram á við sérstaklega og samt erum við líka að halda hreinu núna báða þessa leiki sem við höfum spilað síðan að síðasta podcast var tekið upp þannig að eitthvað erum að gera rétt þannig að þetta er alltaf á réttri leið en við erum ekkit komnir á þann stað sem við viljum vera á svona eigum talsvert í land með það en við hljótum að vera þakklátt fyrir það sem er búið að vera að gera stundafarið og vonandi heldur þetta bara áfram svona stígandi í þessu þá ættum við að vera topp á réttum tíma.
Nákvæmlega, hérna markettur hotspinnum ekki, það er því bara fagna á tölfræðin en heldur betur að snúast hjá okkur í föstum leikadrum en þú veist, sko áhugavert byrjunlið endó fyrir hægri bakvörinn hann gjössanlega vill ekki sjá og hann Calvin Ramsey mögulega hann er, við vorum að telja það, ég held að hann sé nú með svona allavega sjö í rauninu mögulega aftar Gómez en nú komin aftur og ég held að Frimpong hann er eitthvað vika rúmlega sem að er í hann er ekki með helgina þannig að fróðult að sjá er það Gómez eða Jones sem að tekur bakvarastöðun og við eftir þessa viðraugnir erum við ekki á Jones vagninu hvað það var þar og náttúrulega líka í þessu söndunarleik þá náttúrulega var sópast lagi í mjög svekkjandi banni þannig að
Ég er alveg, sko, hef alveg sagt að einhvern tímann í þáttum fyrir vetur að þegar, þú veist, að ef þú ætlar að fara að búa til, hérna, bakvörð úr leikmannaopninum þá hef ég verið ofsalega pirraður út af sóbúrslagi, kannski ekki síst vegna þess að hann er bara mínu viti sá sem að svona dregur þegar hann vagn á miðinni mest og best að þeim öllum, þannig að ég svona bara og sagði það, ég maður ekki hvort það var eftir við vorum út í að þegar við vorum sjálfur á að forvægsleiknum með hvað það var að ég sé Curtis Jones í rauninni sem öflur í kost í þessari stöðu vegna að veist, hann vissulega þú veist, lentan í momentum í sem brættuleik það sem hann var að svona, var kannski færi svona full auðvöldlega framhjá honum en á móti náttúrulega var gaman að sjá aftur bakvörður og bakvör mark sem við hefum ekki séð býsta lengi og svo var hann það er allt annað spil finnst mér já að hafa hann þarna heldur til Gómez. Þannig að ég var ekkert ósáttur við þessa lausni svo hún var að byrtast okkur hjá Brighton. Alltaf alveg augljóst mála, hann var líka hundfúll að vera ekki að fá mínútur og ég skýrði það alveg með að við framistöðuna sem helgina að þá held ég að það sem bara væri bara góð lausna á margan hátt að Jones fengi núna mínútur í sem bakverði á móti Frimpong og bara þá vitum við bara því að minna hvorki Frimpong eða Jones hafa þann eru með styrklegan endilega þeir eru sterkari sóknarlega heldur en varnarlega og mér fannst leikurinn helgina veist, eftir fyrsta hálftíman klárlega að vera með því svona, betra sem við höfum séð svona, í heildar holning á liðinu bara út frá spilamennsku og sóknarlega og að hluta til var það að hann náða tengja vel við Sala fannst mér sem að hefur náttúrulega ég held að eitt vandi Sala í vetur sé búin að vera þetta bakvara brassir aftanar þar sem hafa verið alls konar leikmenn og ekki kannski mikið verið að svona einhvern veginn farin í hann, þannig mér fast framstað Sala í þessum tveimur leikjum vera betri og sérstaklega fast með þessi leikur á móti Brighton vera þannig að hann þorði að vera að fara ofar vegna þess að það er sóknarokk svolítið að Jones, þetta þýtti það að það var svona það var meiri varnar áhersla áttan vangin þarna. Þannig að ég, mér fannst að þessi Jones laust bara ágætt og vona að hún verði þarna því við eigum náttúrulega bara hafa sópúsla inn eða þessari miðju, það er bara í mínum huga algjörlega skipt og klárt að hann á að vera að bossa hana. Þannig að það var klárlega, mínum viti gott skref og meina, það bætast ekki í þessar leikmenn og meina, þú segir frimpungir í næstu viku, ég held að þegar við förum inn í meistaradeildina, sem er náttúrulega þá bara einhverjir 10-15 dagar í það, þá munum við þurfa einhvern veginn að létta álæginu á Virgil og Konati og ég bara eiginlega held að veist, ég allavega ef ég fengi svona raðingur upp og ef við ætlum að fara að vera einhverju squad rotation þá myndi ég vilja eiga Gómez í Hassend rotationið og vera bara að spila Jones og á móti frimpong þarna í bakurinn. Ég held að það sé bara fín lausn.
Þetta fer líka svolítið eftir bara á móti hverjum eru bara að fara að spila
að því að
við getum alveg þurft að stilla upp Gómez þarna ef við erum að fara á móti mjög sprækum kantmanni sem við vitum fyrirfram og þá er gott að eiga hann upp á að hlaupa þar, en ég er alveg sammála því að það vilja allir hafa sópaslægin á miðin og það er á hann bara að vera, þannig að það er mjög góður kostur að vera með þá allavega Curtis Jones til að kofra, þannig að við þurfum ekki að vera að setja sópaslæg úr stöðu þetta niður, því að hann á bara heima á miðin, hann er besti miðmaður í deildin í dag. En mjög gott að vera með Gómez líka því að varnarlega er hann miklu öflugri og það er þá allavega option í ákveðnu leikjum þar sem það lítur þannig út að geta allavega stilt upp hérna, öflugri manni varnarlega á meðan ástandið er svona.
Strákar, þessi sigur á úti á móti Sunderland, eins og segja, þetta var ekkert alveg sjálfgefið fyrir leik þó að þetta fyrir tímabilið er þetta náttúrulega sem við, þetta er þessu leiki sem við flokkur sem skildur sigur og það er við sjáum það kannski aðeins í þessari umferð síðast
samt fyrst að tapið er á heimavelli
já og bara hörku við framist að það sko
og bæði City og Arsenal eru búin að fara þann og ekki ná í þrjú stig sko.
Nei vissulega þeir eru ekki á fyrri blaðsiðunni í stöðutöflunni og þannig að við gerum það kröfu Liverpool vinnir Sunderland sama hvernig þeir hafa verið að standa sig en það er þægilegra að við erum að sjá það að vera í baráttum meistaradeildarsæti topp 5 heldur en í titilbaráttu Manchester City og því að þarna datta með okkur ég heldur að City er nú mjög þægilegri þessari titilbaráttu núna við Arsenal, það er önnur saga en Aston Villa skoraði lokin og vann í restinni, ég held að Manchester United hafi jafnað í uppbóta tíma það ekki rétt munið hjá mér eitthvað svona og Chelsea þeir mistu líka stig eftir að vera 2-0 þessi lið mistu bæði stig hann að ef að söndilegt að unni Liverpool þá eru liðin jöfnastigum, núna munur 6 stigum þar það er smá andrými og það er bara 2 og 3 stig í Chelsea og United og þú veist, það er einsagan en það er líka náttúrulega stein eða horfir aðeins í bara hvað er framundan hjá þessum liðum að þú veist, við höfum séð þetta áður að Liverpool, þetta er sannlega tækifæri núna til þess að aðeins að hérna, komast aftur uppfyrðu og kannski rúmlega það allavega annað þeirra.
Ekki spurning og líka og sérstaklega út af því sem ég var að tala um áðan að það virðist vera stígandi í liðinu og ef að liðið er að smetla almennilega saman núna að þá er þetta bara alveg dauðafæri að raka eins slatt af stígum núna í næstu 5-6 leikjum þannig að við verðum bara vonast til að menn nýti það því að mótherjir okkar sem er að keppa með þessi sæti líka eiga hörku prógram framöndan, þeir eru að fara að spila innbyrðis og allavega, þannig að nú er bara að hérna, hamra járnið á meðan það er heitt og sem betur þá lítur þetta miklu betur út að því að inn í end þá snýst þetta alltaf bara hvað við gerum á vellinum, hversu mikið af stigum við erum að fara að hala inn að því að við getum ekkert verið að treysta á aðra í þessu samhengi og ef við bara klárum okkar leiki núna næstu 5 leiki að þá ættu að vera komnir í drullu fína stöðu á þeim tímabóndi sko.
Þetta er Forrest úti leikur vissulega, Vestam heima, Wolves úti, Tottenham og Brighton, hann ætla að koma inn í þetta byggar og meistaradeild en það líka maður gefi skoðum sko hvað hinliðin er að gera, ég mun að Everton úti hjá Manchester United, ekki að ég held að Everton hérna, skítur nú alltaf á sem móti United saman hvernig staðan er deildinni Newcastle úti líka þeir eru Aston Villa og þeir eru Bournemouth úti þetta er ekkert sjálfgefið program hjá United á næstunni og svo náttúrulega líka það líka þú sko að Chelsea þú veist það börlega heima en rest er erfið hjá þeim
Já, bara það alveg rétt og meina, sko, þetta program sem núna að koma þetta bara enn einu sinni þetta ákveðið líkil program fyrir Liverpool því við eigum náttúrulega eftir að fara til dæmis á Old Trafford og við eigum eftir að fá Chelsea heim og við eigum eftir að fara á Villa Park og við eigum eftir að fara á nýja völl Everton þannig við eigum eftir drullu erfitt program líka en þessi næstu fimm leikir veist, við gerum kröf og það að Liverpool fá 15 stig út úr þessu næstu fimm leikjum að ég Ég svo sem, þú veist, ég skilur hvort að meina það, ég var ekki alveg þarna með hennar Söndalandleik fyrir þarna, en þetta er það við gerum reknum með að Liverpool vinni Söndaland, en framundan eru hérna fimm leikir sem að eiga geta skila okkur 15 stígum með hana klárlega, sérstaklega Chelsea og United, sem ég held að séna ennþá keppnu öllur okkar, ég haf pínu svektur að vilja ditt út úr byggarnum, þannig að það dregur aðeins úr programinu þeirra, þeir eru ekki mikla breyta, þeir eru bara fínta, hafa þannig mörgum keppum, en það er alveg þannig að næstu umferðir hérna eru þannig að það er svo steini sæðan að þannig hefur við geta verið að fyrir að fyrst að komast upp að hliðina United og Chelsea og svo helst þá röfðir þá því að svo er prógramið í síðustu fimm leikjunum ef maður skoðar það, ég var aðeins að skoða þetta hérna einhvern tímann dúlan við þetta hérna í helgina að þá erum við kannski að koma inn í program sem að á sama hátt er svona þingra fyrir okkur heldur en til dæmis Chelsea liði þannig að þú veist næstu leikir eru opbóðslega mikilvægir þessar næstu umferðir eru bara gríðarlega mikilvægir fyrir okkur til þess að koma okkur upp úr þessum pakka og meina helgina til dæmis þegar ég sammála er því ég hef ekki trú á að United tapi fyrir Everton United taka Everton aðeins stig því að þeir vissulega eru náttúrulega bara klárlegin í Evrópudeildar baráttu og ekki til að langtrá því að berjast fimmtastæti þannig að Everton hefur einhver að keppa og hafa alveg verið að spila ákvöldi í vettur en þessi leikur helgina Chelsea hefur mótið Burnley, Aston Villa hefur mótið Leeds eða vera þrjústi hjá þeim klárlega en svo strax vikuna þar á eftir þá erum við komin í það að Chelsea fer til Arsenal og Aston Villa er að fara í darbislag á mótið Úlfunum sem er, það er svona banana hýði svo leikur þeirra þannig Það er alveg klart mál að næstu fimm umferðir eru okkar sjens til þess að fara upp
fyrir liði, þessi lið sko. Villa á bæði Chelsea og United á
þessu Já, ég segja það ennþá, ég meina, þú veist, ef þetta eru Villa, farðir að sína ákveðið merki, en þeir eiga áttastig og þeir eiga til dæmis heimaleik við okkur og þeir eiga heimaleik við Chelsea til dæmis, þannig að þegar þetta Villa sé geta alveg rúlegir en klárlega þá svona, þess að segja, breyttin er ekki að hjálpa þeim og bara og hérna, já ég er ennþá ég er ennþá að svona ég vil keira á þetta fjórðarsæti en auðvitað er það það er ekki rosalega langt í Villa áttast ég á 12 leikjum er ekki rosalega langt og mikið en fyrst og síðast bara þú veist bara hérðan af þá vil ég alltaf miklu frekar bara vinna þann bekarinn og vinna þessa mestaradeild og taka þá fjórða eða fimmtastæti, mér er sko þriðja fjórða fimmtastæti breytir mér ekki öllu ef ég fengi að velja þá sé að mér skiptir engum áli hvað af þessum sætum en vinnum einhverja byggarkeppni, það er það sem ég vil sjá sko
en
það
sem mestaradeildar sæti er alveg krafa sko
en ég er að segja það sko, ég er að segja það
líka, þetta, við tölum um það hérna þegar vorum að vinna þessa skrappi sigra hérna í haust að menn yrði að fara að komast á betri stað af því að það gæti ekki haldið að Villa eru búin að vinna þessa skrappi sig, þeir eru ekki búin að vera að spila neitt glimrandi bolta í talsverðan tíma og það er alveg spurning í hvora áttina þetta fer hjá þeim af því að þeir hafa ekkit verið samfarandi í mörgum af sínum leikjum þannig að Villa eru ekki, ég held að þeir get ekkit verið og eru ekkit rólegir þó að þeir séu með þetta fórskot
Nei, þetta er dauð að færi þetta prógram allavega og við höfum séð áður hjá Liverpool en vonandi er rétt eins og Steini segir að stígandi síðan þannig að við séum kannski að sjá eitthvað nær raunverulega Liverpool og Steini talandi um það þessi leikur móti Brighton var náttúrulega þetta var náttúrulega það næsta sem við höfum séð gamla góða Liverpool og sérstaklega þar til dæmis var mér fannst þetta mjög til dæmis munurinn á Sala í leiknum móti Sunderland og Brighton töluverður hann var raunni bara frábæra móti Brighton og náttúrulega bara sá leikmaður sem við höfum saknaði allt þetta tímabil og raunni allt síðasta ár, hann tók hennan Tyrkja í bakverðinu hjá Brighton alveg og snýtti hennum, Liverpool veist, þetta eru skoraði fjögur löglega mörg þá bara þrjúður að töldu það er nú líka eiginlega lögreglumál og kannski er það hérna eitthvað merkjum betri tíma framöndan að Mo Salah fekk víti á hérna Anfield það er stórt
við skoraðum held ég meira sér fimm mörg það voru tvö dæmda var það ekki
eitt var nú réttið ekki annar var alveg steik sko.
Já, en tvö dæmda af samt einhvern síður, en hvað það þetta var bara virkilega flott framistað og það var gríðarlega bara það svona fekk hlýtt í hjartað að sjá Mó okkar Sala aftur svona svolítið líkum sjálfum sér hann, eins og þú sagðir, hann hefur ekki verið það í allt og langan tíma og við vitum alveg hvað þessi drengur getur gert á fótboltavellinum og hann virtist vera svona virtist vera eflast í sjálfstrausti sem að skipti gríðarlega máli fyrir svona leikmenn þannig að hann gjörs hann að fíblaði þennan bakvörð upp úr skónum en bara heilt yfir, bara frábær framist að þetta var ekkit einfalt verk fyrirfram að hérna, fá Brighton í byggarnum þó þetta hafi verið Anfield Brighton hafa oft verið drullu erfiðir og þetta var bara mjög professional og bara svolít framist að frá að til löf þeir voru ekkit að ógna neitt geðvegt og við vorum bara að spila bara alvöru sóknar bolta á löngum köflum í þessum leik þannig að þetta er svona annað pústlið í þessu pústli að við séum svona á réttri leið að það sé þessi stígandi sem ég var að tala um aðan þannig, og fullt af frábærum framistöðum minn á vellinu
Það mála því, það er bara sem ég sagði á það mér fannst, sko, fyrsti hálftíminu var náttúrulega afskaplega rólegur og bara ekkert að gera þetta er búið þrjú skot og markið samtals þannig fyrsta hálftíma en eftir það þá fannst mér bara Liverpool bara skipt upp um gír og bara mjög sannfarandi fannst mér og bara veist, fyrsta kitti mér langan tíma sem mér fannst maður einhvern veginn sjá nákvæmlega hvað við ætlum að gera og liðið sem að var að spila við okkur náði ekki að snúa þeirri þróun við menna, Brighton hefur vissulega verið í ákveðni brekku það bara þannig en við vorum bara klárlega að spila þennan fótbolta sem við sáum einhverju liti fyrra það sem við fórum á breiddina og ég sammála stein í því að Sala var virkilega að fara í ógnun og var að keira á hlutina og bara mér fannst það var flott að geta hvílt Gravenberg eina sem maður var, ég hefði alveg vilja sjá hann henda unglingunum minn fyrr og mér fannst það er ég mjög flottur og alveg ömurlegt að hann skildi missa þetta mark, fyrsta markið sem bútið kopp og það er nú kannski efni smá umræðu dómara skandalarni sem voru í byggarnum með helgina sko, því að maður talar alltaf um það að var sé sko, svona þú veist, mistökin sem voru í gangi og bæði já, þetta marka verið dæmt af sem var töluvert langt frá að vera rángstaða farsin í Villa Everton leiknum sem var náttúrulega bara svo illa dæmdur leikur að það Villa er blaðamál sko
þetta er einmitt ástæð fyrir var svona ofan á sko
já ég er að segja það þannig að það var svona ágætis áminning hjá manni í rauninni það og ógæslega svækjandi að þetta skulle vera tekið svona af og bara mér fannst Ríó bara flottur og ég mér finnst hann eiga að fá fleiri myndir við finnst við erum búin að sjá það að hann er ekki tilbúin að byrja leikina alla en þú veist, hann er þarna, svo spilaði hann daginn eftir með undir 18-ra liðinu og var alltaf bara svindkall og setti sko svona alvöru gagpó mark þar, þannig að mér fannst það líka eitthvað sem að ég bara vona kallinn nýti því að veist, það er eitt af því sem að ég vona að hann geri núna á þessum vikum sem eru framundan því að ég held að sé alveg ljóst mál að meistaradeildin er náttúrulega líkill núna byggarinn, þú veist, við erum konir 16 úrslit og fengum ágætan drátt þetta er, þú veist, Úlfarnir úti er ekki léttur dráttur, það er alveg þannig, þeir eru ekki jafn lélegur að tafla þeirra segir en það er alveg klart mál að hann er búin að setja sér pressu sem ég var gladur með það, ég veit hún fyrir byggarleikinn og hefur verið síðan að hann hefur bara sjálfur sagt að meistaradeilda sætti sé algjört bara það sé bara sísson í rauninni og svo sagði hann líka þarna eftir leikina móti Brighton að þú veist að þeir varu komni nálægt og myndu leggja á þessum að byggakeppnina og það er bara flott það þarf hann aðeins að láta það á blæða að blóðgjóða það eins og mér fannst Ríó sína þá og ég er alltaf líka þar með Nýjóni að það er alltaf að leifa honum aðeins að laupa einhverja mínútur því að það mun þurfa aðeins að hreyfa hópin til þegar líður á sko
Það er bara engin spurning fyrir utan að eins og með Ríó og það er ekki eins og samkeppnin hinum eins ég það hörð að hann geti ekki listan eitthvað af Gakpo búin að vera alveg ræðilegur á löngum köflum í vetur og þetta mjög fyndið við talið við, það var eitthvað haft eftir Ríó að hann Gakpo hefur verið að ráðleikjunum leysa mér einn og skjóta
ekki það mér fannst reynda Gakpo í báðum þessum leikjum vera að stíga upp sko
á fýtni Breton hérna flott markarna sem koma en er heilt yfir í vetur hefur hann verið alveg
steingjaldur
og þess vegna alveg verið tími á einhverjar fleiri myndur fyrir Ríó sko
er svo kannski, fyrir ekki yfir Stinni Steina sko, svo er náttúrulega eitt af því sem er náttúrulega að gera sem að ég var búin að fá ágjöra það er náttúrulega líka það sem ég held að við ámyndar sjá með Gakpo það er náttúrulega alltaf annað að sjá Kerkes er náttúrulega komin í þannig að gýr sem maður var að vonast til þess að hann kæmi í og ég held að það sé líka eitt parturinn af þessu sagði með Sala hinum ein þú veist, ef að Kerkes kemur þarna með stóðsendingun Kerkes hefði líka geta orðið maður leiksins þarna á móti Breton hann, mér finnst að hann hafa vaxið rosalega og bara gaman að sjá það mér skilst að Robbo sé búin að vera með honum á aðingasvæðinu síðan 2-3 mánuðinu og þessi er bara líka við orðið sko hann sé líka við menn í læri og maður sér það alveg gerast að hann er farin að vera miklu aggressívari og svona komin alltaf yfir yfirvogun í hans leik þannig að það er líka
og þetta er líka bara leik mann sem við vorum að horfa hjá Bormóð
og það mun hjálpa Gakpo líka vegna þess að þegar mér að Kerkes var svolítið að hlaupa bara svolítið vilt og boltarnir að svolítið að fara í engast og útspörg sko, þá er þetta þýtti það að menn voru ekki deins upptegnir af honum og þá ætti náttúrulega að losna að þessum Gakpo því að Gakpo er Gakpo getur miklu meira heldur en síði vittur það er bara þannig að þetta er gæða leikmaður einhverju leiti þó hann hafi alls ekki þá að hitta fjölinn í vittur þá held ég að það sé líka pínlut að gerast það eru þarna virtsar að koma inn og þessi leikmaður sem við keftum í sumar kannski getur við sagt ekki tíkja þegar við fara að fá kvildi hann hefur ekki verið sprækur í þessum síðustu tömmuleikjum það er kannski svo eini sem hefur svona kannski farin að finna fyrir álæginu en hinir leikmennir þessi nýju sem við fengum í sumar eru klárlega að stíga bara vel upp.
Ég finnst að ég er líka steini hérna jákvætt þessi þróun og náttúrulega hún er bara hálskuggaleg ég veit ekki hvað er mikið tilviljun eða hvað sem við því að hérna, setpís þjálfarin Briggs var látin fara þá veist, var,
og engir ráðin í staðinn
spáðu hvað er vont 26 leikir sem að hann var setpís þjálfari og við fáum okkur mörki 13 mörki, markið öðru hverju leik og lífið búið skora bara 8 mörk í 12 leikjum síðan fór það að búið að fá þessi 2 mörk og skora líka 8 mörk veist, í 12 leikjum, ég hittu að vera 26 leikjum en að vera sko sjáum Seppís atriðin getur vel verið að vera ósengert að hann hafi fengið það hlutverk en átt að sér hafi sér einhvern leitt í því og það var alltaf hlutverkið svo mikið að hann var látin fara út að árangur var það lélegur að rekordið er að þeir liðið fekk á sig 13 mörk í 26 leikjum þetta er Liverpool, þetta er roðarlega lélegt
algjörlega og öruglega er þetta ekki allt bara á honum kallkvölinni sko þó að þú hafi viljað stjagsetja hann á sínum tíma en það var greinilega eitthvað að í sambandi
ég held að þetta hafi verið stjagsetur sko
en það var greinilega eitthvað að í þessu setupi við vorum náttúrulega bara skelfilega lélegir í öllum þessum set piece atriðum og þetta hefur þetta er hluti af þessari þróun sem við höfum verið í núna undarfarið þetta er búið að batna einna mest það er náttúrulega munar alveg helling að þú ert ekki að fá að þig mark í öðrukörnum leik og set piece að geta varist þessum að því að hversu mörg liði er við að byggja á set piece þetta atrið löngum innköstum, hotspinnum aukaspinnum, það eru bara flest liði í deildinni á þessum stað það eru bara einstaka lið þarna að þessum elitir liðum sem eru ekki að leggja áhersla á þetta, þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og eins og maður hefur lesið að þá var hann í raunin ekkert eitthvað sérstakur set piece áður en að hann var svona munstraður í þetta hjá Liverpool og ég bara skil ekki en þá bara akkverju Liverpool er ekki löngu búið að ráða sérfræðing í þessa hluti og það segir sitt að hann var ekki og það var engin ráðin í staðin þegar það var deilt þessari ábyrð hérna hinni þjálfararnir er bara drullist til að ráða síðan set piece þjálfara fyrir næsta tímabila því að þetta er alltaf að verða starri og starri partur af fótboltanum í dag sjáum bara assina, bara hversu mikið þeir gera út á þetta þannig að en þessi tölfræði lítur ekki vel út fyrir Briggskattinn það er svo mikið víst
Það bara er ekki að vera komið upp í 30% af mörkum sem verið skoruð í skoruðasdeildinni. Ég ætla að sé ennþá meiri í neðri deildunum. Það er alltaf að verða bara liggur við að því eigiði sunnudögunum í neðri deildinni en sko. Þetta eru meira minn einhversta hotn. Þannig að þetta er alveg líkil atriði og bara klárlega eitt af málunum sem maður líka býr til sko sjálfstraust í liðið. Það að við þekkjum það bara sjálfur að vera skjálfandi í hvert ennarskeitt sem það er einhverst eða hotn þýðir það og, veist, að áherslunar verða pínlítið að verjast og það, ég held að það sé ekki endilega styrkleiki í liðsins okkar þannig að við viljum vera sóknalið. Þannig að ég held að þetta hafi mikil áhrif að ná að koma fyrir þennan að leggja allafan að hinga til. Það var þetta skipti mjög miklu máli.
Maggi, fagmaðurinn í þessari viku eftir þessa tvoleiki, það kom alveg nokkuð til greina.
Já, komið margir til greina. Mjög að þetta bara, sem segja, bara margir leikmenn sem að geta verið Liggur Vigurðsson. Mér fannst virts frábær í Sunderland. Mér fannst hann ekki frábær móti hérna Brighton. Mér fannst Sala góður í báðum leikjunum. Dom var mjög góður. Minna varnarleikurinn hjá Virgil og Konate var verulega góður.
Frábær.
Alveg bara þú stannig að...
Þetta er kannski fyrirliðin í þessari viku?
Já, er það ekki bara. Minna Kerkes náttúrulega spilari bara, sko, minna Robbo var mjög flottur á móti Sunderland. Þannig að ég held á minna og Virgil skorar þetta mark sem alltaf var, þú veist, það hefur verið umrætt að þessi leikur hefur farið 0-0 því áttu svo mikið að vinna. Þannig að ég bara þú veist, myndi vilja segja það, væri annarkor hafsendinn og bara kannski frekar Virgil en Konate, en eiga það báðu skil. Ég myndi vilja velja milli þeirra, get steina síðan svo að velja hvort þeirra það er.
Er það ekki sigurmarki sem að klárar það alveg? Heilt yfir fannst mér Konate alls ekki síðri í þessum leikjum, svona í varnarleiknum. Mér fannst hann alveg, þetta var ekkit einfalt jobb sem hann fekk á móti Sunderland að eiga við þetta naut hann í framlíninni hjá þeim. Og hann gerði það bara frábælega, þetta tæpur á víti hérna einu sinni eða tvisvar, en gerði það bara virkilega vel. Þannig að Konate var svona bestur í því sem hann gerði, en þetta sigurmarki hjá Virgil skipti alveg gríðalegu máli, þetta hann vinnur þetta á því.
Sendið, ég get tekið að mér fullt leikadrið hjá Liverpool, sendið bara Virgil.
Já, nákvæmlega.
Eina reglan, alltaf annakla á hann. Aðsteini bara hérna fréttir í síðustu viku sem ég er vona sinn og búið að drepa niður allan, sagði umbóðsmaðurinn hjá Sopóslagi það, en það er alltaf, bara pirrandi með alla leikmenn liðubúinn undanfarið að þessi núna virðist Real Madrid velin vera að fara stað. Mér fannst að hafa haft eftir landsliðsþjálfarunum að hann var í Real
það má stjaksetja hann sko.
Já, það er ekkit unprofessional líka bara að heyra svoleiðis, og svo kemur, ég veit ekki hvort það sé búið að staðfesta þessu umvælega, en að Vinicius sá hérna ákaflega ekki pyrrandi drengur hafi verið að tala um að tala eins og þeir var einhverja eskuvinni, sko, ég veit ekki alveg hvað það átt að gerast.
Nei, þetta er mjög stutt á milli Brasilíu og Ungverjalands, þannig að þetta er ekki ólíklegt að þeir hafi búið hlið þegar þeir voru ungir. Nei, þetta er alveg galið hvernig þetta Real bullshit fer alltaf í gang og verðum búa til einhverjar sögur hérna sem að það gerir það verkum að maður nennir ekki að lesa þetta slúður af því að það er svona innan við 4% af því sem er rétt. Þannig að þetta eru, þú getur alveg rætt við hérna AI vél einhvers staðar út í heimi.
Nákvæmlega, maður er samt farin að ágera því að hann er að nálga sinni hérna svona besta aldur, og þeir eru það nú líka eins og grafabessu svona að þú veist, núna er hann að spila þannig að hann fréttir um að Sopóslag hefur búin að skrifa undir nýjan samning hjá Liverpool, væri rosalega vel þegna núna á næstu mánuðum. Það bara kostar mér inn ykkur að launahækkun og náttúrulega bara framlengja samningi, þannig að við tryggjum hann alveg til 30. Ég held að það væri
klárt mál.
Það væri kannski svona rétt skref hjá klúbnum. En flott mál, þetta var fín vika hjá Liverpool og hérna ég held strákar að þetta er búin að pyrranda tíðabilin. Það er engin í þessu liði núna sem ég dettur hug sem að kemist í öguverk liði þessari viku, sko. Við erum eitthvað að fylla það er einn eftir að koma í liði. Þetta er nú ekkert, ég held að úrvali sé ekkert, kalla ekkert á fyrirliða, en Maggi framherji í öguverk liði, það sem er skipað sem sagt óþólandi leikmunum eða einhverjum sem að fóru tögunar á okkur eða gátt ekki neitt.
Já, það er það eins og þegar við setjum stifir þetta, þá maður byrjar okkur um nöfnum og svo bætast nú alltaf nokkur í hópinn, og það er þetta eins og við höfum verið hérna, við höfum verið að velja leikmenn sem að þú veist, annarkvort voru náttúrulega bara algjör dixins og fyrirlegin djúf eða eitthvað sem fóru töðundar okkur mjög bara alls konar ástaf með svo rísi og svo yfir í svona, kannski pínlítil til grei sem voru þarna og ergja mann yfir því voru bara ekki nokkur í fótbolta og af þeim hópi er náttúrulega, þú veist, leikmenn sem voru vombriði og minna, þú veist, það er til dýr vombriði, ég meina Robbie Keane, ég bara heilmikla væntingar til hans og hann var farin eftir fjóra mánuði og fjafittað aldrei inn í
liðbúrnið. Hann var ekki dýr fjóraslega.
Já, því við seldum hann aftur, við seldum hann aftur og þokkulega verðið, þú veist, þú borgar þennan pening sem við borguðum fyrir hann og þá hafði maður einhverja svona trú á honum þar, meni í gamla daga voru náttúrulega gríðarlegar væntingar bundar fyrsti Dean Saunders og Nigel Clough sem var vorum við að Nigel Clough var alltaf bara á þeim tíma leikmaður sem átti að verða nýjið Dalglís og maður, veist, ég hefði miklar væntingar til hans út á getu, minna, svo voru dýri leikmenn sem að kannski náðu ekki alveg að skína sem að voru minna, leikmenn svo Ben Tech, Karol Aspas, Collymore náttúrulega var bildið dikk en sko, mér finnst og þú veist, valið hérna standa milli tveggja nafna og hann er náttúrulega mjög erfitt að tala um annan þeirra því að hann var náttúrulega alveg klárlega minn upp á leikmaður, hann fór frá Liverpool svona til Real Madrid og það er þetta Michael Owen sem að gerist náttúrulega segur allar lífsins syndir eftir hann fór frá Liverpool sko fyrsta lagi hvernig hann fór, þú veist svo var náttúrulega þetta þessi störu keppni sem hefði þeirra með Newcastle og svo þegar hann fór til Manchester United og hefur verið að fagna þeirra titlu, þá var það málið. En ég er ennþá, sko, svektastur held ég að svo sem ég myndi vilja tefla þetta fram er auðvitað bara Mario Balotelli sem að ég var, það var, mjög, heldur ekki margir sem fögnuði því, mér fannst hann að mörguleiti skemmtileg típa þessi strákur og battið að mikla vendingar fór með stelpunum minni út og talaði hann inn á að kaupa sér Balotelli treyju, gula Balotelli treyju mörta 45, þannig að ég af þessum svona tveimur augljósum nöfnum, svo er eitthvað fleiri sem að steinni getur farið yfir líka sem eru kannski hana, en ég er að velja myndi Balotelli Jóun og myndi velja Balotelli þar með Collymore svona enn í sviga.
Aðeins var þetta Collymore sko, hann alltaf var í allskins vandræðum á okkur bílastæðum og eitthvað en hann stóðu sér nú ágætlega hjá
hér bara að gleyma bílastæðunum
stóðu sér ágætlega held ég hjá Liverpool þegar hann var allavega til að byrja með og skoraði slatta og myndi ágætis framherja bara með fáler en nú man ég ekki, var það út að hann var algjörlega farin í haustum eða var það út að því að Owen var að koma upp sem að þú veist hann átti bara ekkit endilega vera first choice mikið lengur, ég mani þetta ekki alveg, hann alltaf fór ágætis pening en hann alltaf ætti að vera líklegur á svona lista hjá Liverpool en ég er eiginlega, mér fyrst eiginlega að Owen hafa skitið meiri brækjarnir heldur og miklu meira svona nafn og væntingar heldur en nokkuð tíma Balotelli sem var bara svona kjánaði tóku fengan og skýt ekkit mikið peningu, þetta fullt að fá Lambert og Balotelli þegar við mistum Suárez, það var náttúrulega gjössalega galið en það er kannski meira að skrifast á klubbin heldur en þá tvo en hvernig, hvorum meginn ert þú í lífinu, þessum þremur?
Sko, Jovanovic fór reyndar alltaf verulega í pyrrjóðan á mér, ykkur hluta vegna, ég bara þóldi ekki mann, öruglega góður gaur og allt það, ég er mjög ánægður að sjá að það verið engin sett Erik meistara Mayer inn á hennar lista því að það er algjör stórmeistari en ég bara þetta er
ekki sjöndendi heldur sko
en þetta er óþolandi liðið og þó svo að maður hefur elskað hana meðan að spilaði fyrir liðið og þá kemur bara eitt í grein og það er Michael Owen, hann hefur orðið svo óþolandi eftir að hann fór frá Liverpool og það er mann er svo verkar hreinlega þegar maður sér hann tala, hann er því líkar ákvarðan og tökur sem hann hefur tekið gegnum tíðina, hann á bara skilið að fara inn á lista, ég þoli ekki manninn og þó ég hafi elskað hann á sínum tíma þegar hann spilaði fyrir Liverpool að það er ekkit skilgreint í þessu liði að hvernig við fíluðum hann meðan hann var þarna, djúf hefur orðið ennþá verri eftir hann hætt að spila og kom sér í fyrirlega stöðuna
rosalegt að horfa nafnið þarna gauðir sem vann fyrir okkur tvo bikarastrákar einn á móti United og annan á móti Arsenal sko. Lítur yfir liðið
það er bara
hann ákvaða að hreinsa út söguna sína
annar afna sem að vann mestaradeildina líka bara mjög glæsilega sko,
já
ég stið þetta hann skrifað hann pissaði á þetta sjálfur og þá var alveg talað svo var reyndar varandi ofinn eins og sé hann vann bikara og hérna stóð sér náttúrulega vel sem og frábæðlega sem leikmar og kom spratt fram á sjónarsviði mjög ungur og hérna skoran
eini Ballon d'Or leikmaður Liverpool sko.
Já, já, fyrsti leikmaður, ég var á leiknum sem var að hérna sína velunin og þetta var líka, hann var fyrsti leikmaður sem ég sá skora live fyrir Liverpool. Þannig ég fílaði hann alveg líka, en hann var samt aldrei, hann var engin óvinn hjá Liverpool, meðan hann, líka meðan var leikmaður, það var líklega út af því að
bæðan
er ekki frá borg, nei, ég meina það, hann er ekki fálur en hérna er ekki held ég alveg frá, er ekki frá borginni og náttúrulega bara karakterin, þannig að hann var alveg leiðilegu líka þegar var krakki, sko.
Hittar ekki þá.
Hann á alveg hefna þarna, hann hérna, já, bara þessar ákvarðanar tökur hans eftir ferilinn og hvernig hann hefur komið fram og þá var hann bara alveg skiljað að vera þarna.
Takk fyrir byggarum til líkjum út Arsenal, það var frábært
og við sérum að fyrir
Já, en þú ferði ekki til United aftur og líka en þetta samningi renn út og svona.
Já,
fuck you, Michael Owen, hann er komin hann er lokar öfurhlýður. Hvað er næst? Eru þið með hugmyndir á teinunum fyrir næsta?
Ég er ekki bara að byggja hlustendur að koma með tillögur á næsta liði.
Ég held að sé bara ekki spurning.
Spáum við því næst ykkur, eitthvað að þessum nótum, þarf ekki að vera neikvætt alls ekki, en bara hvernig við hérna okkur Hvað við dettum inn á hverju sinni?
Ekki spurning.
Ég held að haukur og félagar í auðvæg síðan alltaf að skrifa upp á Owen í þessu liði. Ég held að
Owen verður settir á þjöppuna hjá þeim bara í heila viku. Sko.
Herður, okkarlega Maggi minn, Forrest helgina, þú ert búin að kaupa að flug út og verður Forrest með í lífinu þengi í fjólublári pensu?
Ég var einmitt að fara í gegnum myndasíðunar. Já, ég er bara treyst á það að hérna að það sé ekki bara við hérna sem að vorum á leiknum og lettum þarna einhverjum skilmingum og skítöpum fyrir einhverjum ungu strákpjökkum frá Nottingham að það sé ekki bara við sem að veljum að þessari hörmung að veri kvitt að vera þessa hörmung sem við upplifum Anfield. Ég held að það sé þessi vika var alltaf alveg hróðarlega því að skýtla á mig fyrir PSV 14. setna en ég held að það sé nú svona lópunturinn sem að bara við séð í vetur var þessi forræðsleikur. Og veist, þetta er alltaf alveg magnaða, við erum það einhvern veginn verið stjórnum bara að regla með reka stjóra rétt áður en að við spilum. En ég aftur á móti veit ekki alveg hvort
að þetta... Er þetta Maggi Tupi fer, það var yfirgnefandi líkur að þegar þú mætir Forrest á þessu tímabili, þeir eru líkur
reka stjóra. Já, það er rétt. En, veist, og þessi gaur, Pereira, mjög sett að maður áttar sig ekki dárum, hann vann alltaf bara afrek með þetta úlfaliði í fyrra og þeir Það gerði við að fjóra samlingar rákan mánuði sinna, þannig að þetta er mjög sérkennlegt allt og bara, og ég held að forræðsliðið því komið á alveg rosalega skrítin stað, þeir eru náttúrulega að fljúga til Tyrkla, held ég, í kvöld.
Fenerbahce
um helgina, þannig að þeir eru að fara í erfitt ferðalag og minna að bikarkeppnin hefur klárlega, Evrópakeppnin hefur klárlega verið það sem að hefur haldið þeirra tímabili bara uppi, svo það sem þú bara sagt, sko. Þannig að ég svona, það verður bara ég held að sé alveg særði, ég er ekki, auðvitað vitum við það að nýr stjóri á að svona, sparka mönnum til og koma þeim á rétta braut, en mér finnst ekkert svoleiðis væp verið í gangi hérna, það er þetta reka sko fjórðastjóran í 26 leikjum og minna Dæs var að ná sko í rauninni ágætis prósentar, þegar var að sko að það að hann var, hann er með hæstu prósentu tölunar síðustu 5 stjórum með eitthvað af árangri og þú ert með eitthvað eiganda sem að vill spila rosalega flottar fótbolta, vinna allar leiki með flottu fótbolta, þá er komið eitthvað mjög skrítið í ganganda, þannig að ég bara, þú veist, var einmitt að hugsa hann breytti mjög miklu í liðin í ólunum, þannig að ég held að það geti orðið eitt af því að veist, þetta lið sem að þeir hafa verið að spila með undir dæts verður vantarlega breyting, þessi vill vera aðeins meiri sóknartýpa. Ég er að með leikmenn í það, ég er ekki viss um það, þú veist, en á móti, þá var þetta lið sem að pakka okkur saman á Anfield.
Og það er alveg... Þegar við vorum á okkar lágpunkti.
Já, en það sé ég kannski meina, veist, þessi gaur ekki trættir við okkur endilega, sko. Í vöðva minninu þessara gaura, þá bara eru þeir að fara að sparka okkur aftur eins og þið gerðu þar og núna verðum við að hérna... Það er tilbúin að sparka fastar á móti og stíga hressileg upp vegna þess að þú veist, þeir eru líkamlega sterkir, þeir hafa klárlega vopn sem hafa verið okkur erfiðir, lið sem að klárlega hefur verið að gera góða hluti í settvísatriðum sem að við erum vonandi búin að setja lekan fyrir. En ég bara, ég held að Forrest bara falli, ég held að þið séu þarna að vonleysið sé orðið það mikið í þessu dæmi og þessi gaur sé svo sko, sulturuglaður að hann sé búin að skemmalt og skada í kringum sig að það verði það sem að muni verða svona botlínan í þessu það að hann muni ekki geta snúið þessu skipi þessu Forrest skipi við ég er ekki að
ég hef ekki trú á því ég var döðslifandi fegin að Sam Sion Dice verði ekki að leggja upp hennar
leika
þá væri ég ekki bjartur eins og ég er núna því að hann kann alveg að parkera rútunni og beita skyndi sóknum og spila inn á veikleikana hann að ég er bara mjög fegin að þeir skildu gera það er ekki oft sem maður er ánæður að vera fyrsta liðið eftir svona út af þessu New Manager Bounce dæmi en ég er það núna því að ég er mjög ánæður að Sean Dice sé ekki að leggja upp hérna leik
aðeins steini bara varandi fallbaráttuna almennt út af því að maður hefur ekkit kannski verið að fylgjast ég hef bara svolítið lagt mig fram við að ég veitur að vera ekkit að fylgjast mikið með stöðunni deildinni bara að reynum og þetta er náttúrulega alltaf tímabil sem verður aldrei rætt aftur eftir að þið líkur en Forrest þeir eru búin að tapa einum af síðastu sex leikjum sem er nokkuð magnað Vestam er búin að vinna þrjá og gera eitt jættifli þeir eru fyrir neðan þá í töflunum og þeir eru greinlega aðeins að lifna við típist þegar þetta var við mætum þeim Tottenham er ekki búin að vinna leik núna í síðastu sex leikjum og vissulega búin að skiptum stjóra líka
Galinn er orðin þemmaður
Svo er Brighton, þeir eru ekki búin að vinna leik, Crystal Palace verðast verið frjálsum falli líka, þannig að þú veist, þetta geti harnaði þetta því að Crystal Palace í 13. sæti er 5 stugum fyrir ofan Nottingham Forest, svona sem dæmi, ég er ekki að bjartsýtt og maggi af að Forest falli og ég veit ekki heldur einu sem er vestamskýttu þegar, en þú veist, það er alveg ljóst að það verður eitt svona nokkuð upplugt lið sem að fellur þarna með Wolves og Burnley sem eiga ekkert erindi þessa deildi eins og staðan er í vetur en þessi nýlegar hafa komið með nokkur trukki inn mér til þess að þetta lítslið eigi líka alveg vera safe sko
Já, það eru samt bara 60 frá þriða næsta sæti í lítsum
og Vest Áttum að því mér að minna með hvernig takturinn er í þeim sko
Nei, og bara takturinn hefur verið flottur eins og hjá Vestam Þeir hérna töpuðu hérna einu leik núna nýverið fyrir tveimur eða þreimur leikjum síðan og hérna er annars búinir að vera bara drullu flottir og erfiðir við að eiga
Chelsea 3-2 steini, var það ekki flautumarkja Chelsea
eitthvað? Jú, það var eitthvað
Það voru tvönu lifir vestamsku
Já, eitthvað svoleiðis, þannig að ég er farið að svona sínast að vestam sé svona líklegasti til að bjarga sér og ég var alveg til að fá Forrest þá bara niður í staðinn af því að það er fátt við þetta Forrestlið sem að mér líkar hvort sem að við lítum á eigendurnar eða liðið sjálft
hvað af þessum liðið mynduðu helst vilja fá niður
Forrest klart
alveg skýrt og klart Forrest bara, og bara ég er alveg sammála að steina í því ég held að vestam sé og minna vestam er sko, búin að tapa einum og síðustu fimm og eru búin að vera og voru skýta óöfnir að vinna ekki United lið áttu klárlega að vinna og bara alveg ömurlegt og allan hátt að þeir fengu þetta jöfnum að gási uppbúta tíma þá var þeir einusti eftir Forrest þannig að ég vil fá Forrest niður hins vegar náttúrulega þessi ráðningi á Tottenham Hotspur er náttúrulega eitthvað það vitlausasta sem maður hefur gerst og ég held að þeir séu bara í alvöru hættu með það að falla þeir sko fá ekki stiga heimavalli og nú eru þeir að fá eitthvað gaur sem að kemur inn með 4-5 nýja æfingarsvæðinu hann hefur aldrei náð árangri verið 6-8 mánuði ég sé alveg Tottenham bara falla í ár því að þú veist, þeir voru ekki góður í fyrra leikmyndi sem þeir hafa keift gengu ekki, Frank kom að spila allt annað fótbolta sem þeir hefði ekkert við þannig að þetta er identity lauslið sem að leikur mörgum og er ekki með neina alvöru markaskorara þannig að ég myndi vilja sá Forrest niðri en ég sé Tottenham alveg hiklaust fara þá og ég samanlega með Leeds og ég held að Brighton og bjargi sér líka þannig að ég held að þetta von og held að þetta veri Forrest En ég sé Tottenham og jafnvel Palace sem að ég held að Palace sé á mjög vondum stað í bara félaginu sín öllu geta að dregist þarna niður í slag við það kemur ekki út þetta er Forrest, Spurs og Palace sem að munu berjast þetta fallsætt að lokum sko.
Fúlham hafa líka verið að tapa og tapa
já, já, Fúlham, já, já, reynda Fúlham
ekki segir fældur.
Ég held að þetta í London og Bretton hafa verið Palace, Bretton og hérna Vestham sem að verði hann í hættu í restina. Þetta er alveg áhort að skoða þetta og smá spenna þetta síðasta seti sem að verður í verður fallseti sko, en Börli og Wolves eru alltaf búin að ljúka leik og kvitta sig í burt sko.
Hildamist bara að tala það að Palace er 2-0 yfir á móti Börli og tapar 3-2 um helgina.
Já.
Þannig að það bara, þú veist það því að maður hugsa að við stöðum tölum landa og normar er búin að skora tvö mörk þannig sem þið kiftu rúlunum og eitthvað svaka peninga að nú er eitthvað að gerast, svo bara allir leikurinn flöta að ráfa bara, ha, 2-3, maður er ekki að teka eitthvað stöðinni í leiknum og svo bara þetta farið svona þannig
að það var 6 mínútur kafli í lok fyrirháleik
já, magna sko þannig að ég samanlega þetta verður þetta síðast að þetta held ég verði hörku spennandi sko.
En þetta er náttúrulega magna hvað hann reykur stjórana og líka áhugavert að skoða hvernig þeir hafa verið að þurftu tökunum fyrir
hann á bara skilið að fara niður
já,
þessi eigandi, bara hvernig hann hefur látið bara, ja, þetta er algjörlega galinn aðferðafræði sem hann er búin að vera að beita að skipta út hérna Nuno sem að gjörði frábælagi fyrra og fara í eitthvað allt annan fótbolta undir ans og síðan aftur tilbaka í dæs og síðan aftur í þennan Pereira. Ég tek undir með þeim sem að setja risastórt spurningamerki við hann Edu yfirmann fótboltamála að hann skuli bara samþykja svona rugl sem við búið að vera hann í gangi. Þannig að núna var nú rekin út af konflikt við Edu. Ég held að stóra vandamáli þarna séu Edu og þessi eigandi.
Mm-hmm. Já, það er allavega mjög
og vonandi tryggir það á niður bara
algjörða, ég ætla að ég myndi aðlega að sjá með forensliðið að þeir í desember þeir unnu útrekta útivalli í Evrópukeppninni og unnu svo Tottenham í leiknum í kjölfarið þeir hérna unnu töpuð fyrir Braga í útileik í Portugal en unnu svo Brentford úti í kjölfarið og þeir, ja, þeir unnu Fenerbahçe heimaleik og hérna áramótin í lok janúar og þeir gerðu jafntefli við Palace í kjölfarið þannig að þeir hafa ekkert verið að tapa nógu mikið og ekki nógu samfærdi í kjölfarið á þessum Evrópuleikjum og þeir er alltaf eiga erfið að leika úti á fimmtudegi sem að í viku það sem er Liverpool er að hvíla sem er nú bara mjög óvennlegt og hérna kærkoma og vonandi bara Liverpool nýti það við verðum bara að treysta á okkar menn skilir sér með alltaf hópurinn hjá okkur er eins og við talaðum áður allt og þunnur en hérna það var ekki ný meiðsli eftir að enda og meiddist í fyrir þennan leik og hérna Frimpong er ekki hann er komin held ég á æfingarsvæði Ísak er nú komin á æfingarsvæði og svona kannski í lok næsta mánuðar verði hann orðin leikfær maður veit það ekki, held að sé ekki allavega ekki mikið fyrir það en breytingar frá þessum byggarleik GS hann alltaf klálega fer út og hvað svo meira, er Jones bakvörðurinn eða Gómez?
Ég held að vera Jones. Ég held að Jones haldi áfram í bakvörði í þessum leik og það verður með fyrstu varamennu minn á Gómez hvort sem það verður í miðvörðarstöðuna eða í bakvörðarstöðuna. Þannig að við heldum áfram bara sama setupi, Makalister og Soboslæði þá á miðunni og virts þar fyrir framan. Sala, Gakpo, síðan fekk ekki tíka.
Vantar grafabersaninu?
Já, Gravenberg, ég bara stein gleymdi honum, hann fekk kvíld náttúrulega síðast, þannig að hann er alltaf að fara að byrja hann leik. Ætli, Makalister fá þá ekki bara hérna smá pásu en hræði með aðeins gæti verið út af því að það er allir Gravenberg er út kvíldur og hérna allt það að Soboslæfri settur aftur í bakurinn.
Já, Sammála
hræði með aðeins en ekki Tíka fekk góða pásu á móti Brighton þannig að hann ætti að koma inn í framlínuna í staðan fyrir Kiesa en já þetta er stóra spurningin bara Makalister eða Jones hvor þeirra verður inn á og ef það verður Makalister þá er ég skítrættur og við sjáum Soboslæði í bakverðinum.
Ég samanlast þér að ég vona steinu rétt fyrir sér með þetta. Ég virkilega held að það gæti alveg verið aftur segið það vegna þess að Frimpong mun ekki geta að spila alla byggarleikina alla leikina í vetur. Þannig að ég held að við eigum að horfa á Jones Gallin fara bara í bakvörðin.
Mér finnst líklegast að hitt verði ofan á. Ég finnst líklegast já, já. Því miður að Sóboslæði verði í bakvarðinum og Gravenberg og Magalistur á miðunum.
Hann er nú ekki beint mikið fyrir það að breyta.
Nei, en síðan er náttúrulega annar option sem hefur virkað ágætlega, það er þegar hann hefur stilt upp virts út í vinstra megin og Sóboslæði upp, upp í tíu og Gravenberg og Magalistur þar fyrir aftan. Hvíla Gakpo.
Taka Gakpo, já, já ég hann var ekki alveg raun eftir að hann gera það mikið en jú, það er klárlega opsjón ég var eiginlega meira mest til að sjá það í byrjunni í þessum leikan en hérna, það verður líka náttúrulega við förum alveg blint í sjóun og við þyrftum kannski aðeins að horfa á þennan leika á 50-daginn hjá Forest eða svona sjá hvernig þeir leggja hann upp út af því að það getur vel verið hann rugli eitthvað liðinu sem að Sean Dice var að vinna með sko.
Er þeir úti á móti Fenerbahçe?
Já.
Já. Þetta er ekkit einfalt fyrir þá og það er væntanlega á 50 deginum þannig að þetta er alveg við varum alveg hérna, sveittir yfir þessu ef þetta varu öfugt farið.
Klálega.
Þeir gerðu jættaflega vúls það fyllti mælin og þeir áttu 35 skot í leiknum hann og voru alveg yfirspilað þetta var einn af þessum dögum hjá þeim. Herðu, spá fyrir leikinu móti Forrest áðurum við hérna, fyrirum að segja þetta gott.
Já, ég skal bara byrja. Ég held við höldum áfram okkar striki, ég held við höldum ekki hreinu vinnum þetta 3-1.
Ha, þetta er að verða alveg bara, það er bara hver undan, já, bara þá skal ég bara segja að við höldum hreinu og séu 2-0. Ég held að þetta hafi ekki verið til í síðasta vika, þannig að við séum svona ná að stígu upp og þetta verði tveggja marka sigur 2-0.
Ég hendi 0-1 ekki tíka í þessum leik eins og mótið Sunderland og hérna, tækjum því. Strákar, þetta er dagskráin í þessari viku. Tökum gull áfengislaus fyrir að vera með okkur. Hann er kominn onni í steina, hann er búið með það.
Staðfest.
Ég held að sé annar jafnvel og eftir. Ögurverk, Michael Owen er komin í ögurverk liðið og líkuleik. Við viljum fá hugmyndir að hérna, hvað við eigum að, hvernig liðið við eigum að stilla upp í fráum næstu viku og svo minnum við að sjálfsögðu á Verdi Travel. Ég er að fara á næsta heimaleik á Liverpool Vestham. Ég er ekki farastjóri, blessunlega Heiðar Austmann er farastjóri. Ég setti alla ábyrgðina á hann. Ef að Liverpool vinnur ekki leikinn þá ætla ég að fara yfir þetta með honum allt kvöldið á laugardaginn. Bara byrja klukkan 8 og hann þarf að hérna, svara fyrir þetta. Bara svipa eins og við lentum í síðast. Herðu, er þetta ekki ágætt í bili? Takk í þessari viku og vonandi verðum við jafn kátir og upplýstjarfir og hérna tala ekki um ef við fáum úrslit í öðrum leikinn sem að falla eitthvað aðeins með Liverpool. Þetta var fyrsta vika lengi sem að það gerist hjá okkur núna.